Narodil se v roce 1974 v Kutné Hoře. Zkušenosti předků dědeček byl sedlákem, tatínek Hajným promítl do vlastního života teoretickou i praktickou propagací agrolesnických systémů hospodaření. Chovu zvířat a potravinářství se od roku 2003 věnuje akademicky jako pedagog České zemědělské univerzity i prakticky. V roce 2007 založil v Miskovicích u Kutné Hory na hektarovém půdorysu starého třešňového sadu po rodičích rodinnou farmu, kde chová jeleny lesní, antilopy losí, lamy, ovce a lecos jiného. Pro radost, ke studiu, na chov i pro maso. Mimochodem na místě, kde se naši dávní předkové věnovali zemědělství už před 7000 lety. Radima Kotrbu pozval do studia Českého rozhlasu Plus Vlastimil Ježek.
Hovory.
Při tom úvodu Radim trochu souhlasně hlavou kýval a trochu nesouhlasně hlavou vrtěl. A ona ta pravda je někde uprostřed, protože, a to totiž netuší, že já v tom úvodu nikdy neřeknu všechno, abych ještě měl o čem mluvit. Nicméně, když ta červená nebyla, tak Radim říkal, a já jsem ještě výzkumák. Tak kdybyste to nějak rozvedl, Radime, teda.
Jo, děkuji za úvod. Připravil jste se dobře. To oceňuji. Ale ještě musím zmínit jednu svou mateřskou instituci, a to je Výzkumný ústav živočišné výroby, kde pracuji na oddělení etologie právě s těmi jeleny, zejména.
To samozřejmě víme, to mám tady na druhé straně jako třetí odrážku od konce, ale už jste to odbil, ale mimochodem, víte, etologie je možná termín, který není úplně každému jasný. Co to je?
Zabývá se chováním, nebo můžeme-li říct i projevy. To znamená, je toho velmi mnoho, od řeči těla přes projevy zvukové, pohyby, další. Oni to můžou, všechno má ještě navíc základ v fyziologii, v hormonech, takže to je jako taková také velmi celostní věda.
Takže vy jste takový zvířecí psychiatr, jestli jsem to teď dobře pochopil. Řeč těla, zvuky vydávající.
No, já se většinou snažím být pozorovatel a snažit se trošičku pochopit, co ta zvířata, jak se projevují, jaká vlastně jsou, jaká je jejich biologie a pochopit trošku jejich fungování. A ono se to velmi dobře potom odráží v tom, když ta zvířata potom chováte, tak už poznáte dopředu, co udělají. Je to podobné jako s lidma. Když se naučíte číst lidi, tak vás ničím nepřekvapí. Proto mě nepřekvapila ani vaše otázka.
No, tak 1-0 vedete. Já musím říct, že mám psa, který mě teda překvapuje vlastně celý život takhle. Když určité věci poznám, třeba, že mi jde po botě nebo po rohožce, to jo. Ale jinak teda vždycky překvapí a vždycky mám pocit, že je svým způsobem vlastně chytřejší než já o dva kroky přede mnou. Tak vlastně jsem takový etolog amatér.
No, tak snažíte se s ním koexistovat, mě tak spíš přijde, protože oni ty psy jsou velmi, velmi mazaný a my máme dvě, máme louisianský leopardí, dvě čuby a tam já se snažím být naopak před nima napřed.
To je půd sebe záchovy, nebo?
Ne, tak jako pokud chcete s tím psem ho vést, tak musíte být ten vůdce. Nemusí to být smečky, ale aby ten respekt tam byl, tak vždycky. U těch psů je to dobrý.
On to musí respektovat, že jo? No. A vůdce teda musí být nějaká persona, která se nějak chová, jasně. Pojďme se ale vrátit k tomu agrolesnictví. To mě vždycky přišlo skoro jako protimluv, protože se skládá ze dvou disciplín, které možná ve světě byly spojeny už dávno, možná dokonce, kdybychom se podívali do historie, to nevím, tak se to pěstovalo taky, ale nicméně spojit zemědělce, když to tak zjednoduším, s lesníkem, aneb využít nějaký prostor, kde je buď les a pěstovat tam nějaký zemědělský plodiny, nebo naopak. To vlastně mně přijde hrozně zajímavě, jako špatně kombinovatelné.
On to tak vypadá, ale to je jenom zase ten člověk, jak on se pořád jako sebe domestikuje a zjednodušuje si ty věci. Tak jakmile začal víc využívat techniky, tak on se to rozdělili obě ty odvětví, jinak agrolesnictví, tak naopak vždycky spolu koexistovalo, protože ten člověk, když začal zemědělče, jak se zmínil, že jsem z té oblasti toho Kutnohorska, Miskovice, Bylany, že, tak jedny z nejstarších těch zemědělských osídlení, tak ten člověk s těma stromama bojoval. Neměl tak dobrý nástroje a vždycky v tom lese něco buď to pěstoval, nebo choval zvířata a ten les byl takový rozvolněnější. A ono se to dneska s tou klimatickou změnou velmi dobře propojuje, protože ty stromy působí jako takový stabilizační faktor, který redukuje ty extrémy, které v té krajině se potom vyskytují i s ohledem na sluneční cyklus, roční období a další.
Vidíte, já měl pocit, aspoň z hodin dějepisu, že zalesnění bylo daleko větší, když mluvíme o nějakých dobách stovky let zpátky, a že člověk jako bojoval s tím lesem tak, že ho kácel, vypaloval a vlastně si vytvářel tu plochu pro to zemědělství, ale to mi teda nepřijde úplně jako koexistence.
No to ne, protože to jsou takový jako primitivnější způsoby, který ještě dneska se taky, že jo, ustupuje Amazonie, nějaký využívání vyšší půdy, pěstování plodin a chovu zvířat. Nicméně tohle vždycky jde o to, v jakém jste prostředí, jaký máte ten výrobní prostředek a přístup. Ale ty lesy v Čechách historicky stovky let minimálně zpátky skoro vůbec žádný nebyly. Zrovna v té Kutné Hoře, jak se těžilo stříbro, tak na výdřevu se údajně dřevo vozilo až z Krkonoš, protože nikde jinde nebylo.
Mně ještě napadlo jasně, sklářské dílny, ty taky spotřebovaly neuvěřitelné množství dřeva, takže tam museli taky vznikat.
Proto se ten les potom začal pěstovat a možná potom od toho 18. 19. století i v těch hlavách nás, tak to lesnictví a zemědělství bylo odděleno.
Když se podívám na agrolesnictví v Česku, tak pokud usuzuji z toho, že agrolesnický spolek byl založen v roce 2014 na Bílým lese, tak je to docela mladá disciplína, nebo?
No, v tomto pojetí ano, protože se sešly 10 statečných víceméně z výzkumně akademické sféry, který nějakým způsobem s těmi dřevinami pracovali, protože já to mám zase propojený přes farmových chovy lenovitých, který jako ty stromy pro ta zvířata jsou velmi, velmi výhodná, ale sešli jsme se tam jako plejáda z různých institucí a ono to vypadá jako, že to je mladá disciplína. Nicméně kolegové z fakulty tropického zemědělství, ty z těch tropů, tak vlastně z hlediska rostlinné výroby, tak tam je to velmi rozšířený a naopak jeden z mála způsobů, jak tam můžete velmi efektivně něco pěstovat. A některé plodiny kakaovník musí mít zastínění, takže ono se to nabízí, že ty stromy a jiný následní plodiny fungují velmi dobře.
Ještě jeden termín do třetice mohu-li, a to je slovo silvopastorální nebo silvopastorální systémy z latiny neuměle přeloženo jako pastevectví v lese?
No, to tak původně bylo. My jsme tady i pracovali a dotazovali, myslím, že kolegové i na Ústav jazyka českého. A jak to vůbec dá dohromady právě propojení těch dřevin a to pastevectví nebo chovu zvířat. Takže my to teďka, jsme to už neříkáme silvopastorálně, ale silvopastevní a silvoorebné systémy. Takže se to ještě trošku jazykově učesali, aby to bylo co nejvíc blízké tomu českému jazyku.
A v čem se odlišují ty dva termíny agro, zemědělství a silvopastorální nějaký postupy? To mi připadá jako vlastně dost podobný, ne?
Je to podobný, ten silvoorebný, tak to je kombinace dřevin a pěstování plodin na polích. To může být od zelinářství až po klasickou polní produkci veškeré plodiny. Ten silvopastevní tak je v kombinaci s chovem zvířat. Ale ono to může mít i překryvy časové, i prostorové.
Radíme, zemědělství je zajímavá disciplína minimálně v tom, že v celé Evropě funguje na základě opravdu masivních státních dotací. A existují tady nějaké státní politiky, nevím, jestli má Evropská unie úplně přesně, ale každý stát Evropské unie ji má. Čili každý stát vlastně prostřednictvím peněz a toho, co podporuje, ovlivňuje způsob, jak se ti zemědělci budou chovat, nemýlím se. Jsou zrovna věci, které propagujete vy na špici podpory, nebo to je takový spíš skomírající, z tohoto pohledu skomírající appendix. Většinou nechtěný teda, protože si myslím, že ten váš přístup úplně jako co do kvantity nepředčí všechny ty obrovské agropodniky, které hospodaří úplně jinak.
Ono, teď to je hodně široký téma. Ono, to zemědělství z pohledu vlastně soukromého zemědělství rodinných farem, tak je životní styl úplně odlišný, než má právnická osoba. Zmínil jste velké podniky, které to mají jako nějaký finanční přístup. Samozřejmě pracují s krajinou, můžou být také zodpovědní k půdě, ke všem těm s těm věcem. Nicméně Evropa má naopak velmi propracovaný systém, co za ty podpory je očekává. A stále více se to odklání od podpory produkce, ale ty finanční nějaký příspěvky, ty dotace, jsou čím dál více svázaný s mimo produkčními funkcemi, to znamená s údržbou krajiny, s zvyšováním biodiverzity, s klimatickou změnou. Teď je přechodné období a připravuje se nová společná zemědělská politika. Každý ten stát si může samozřejmě trošku zaměřit ty své preference svým směrem. A ono se tam teď už i to agrolesnictví objevuje. A my jsme paradoxně od toho roku 2014 skoro lídry v Evropě, protože my navazujeme na Francouze, kteří se tomu věnují minimálně výzkumně více jak 20 let ve Velké Británii, v Německu, také v celku masivně Itálie a ty země kolem Středozemního moře, kde klimaticky ty stromy zlepšují i produkci. Takže ono to není to, že byste potlačil produkci, naopak tu produkci zvyšujete, protože lépe využíváte prostor a lépe zachycujete tu energii, která jde nám zadarmo, to znamená od toho slunce. Takže je to pouze jiný přístup, který je třeba náročný z hlediska organizace i nějaké třeba lidské práce. Nicméně ty systémy jsou v celku daleko produktivnější než to klasický polní monokulturní pěstování plodin nebo chov zvířat intenzivní.
To, co říkáte, to skoro zní, jako kdyby se blížilo splynutí ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí, což mi vždycky přišlo jako hodně téměř nesmiřitelně antagonistické síly, kdy zemědělec něco chce a ochránce řekne, no tak to ani náhodou.
No my třeba s tím agrolesnictvím, tak jsme tomu nabídli takovou berličku, jak ty věci propojit a proto i se nám podařilo, že Česká republika připravuje jedno opatření právě na zakládání těchto systémů na zemědělské půdě. Takže by od roku 2022 mělo být to i podporováno v nějakém určitém měřítku, samozřejmě na to nějaká finanční alokace. A ono máte trošku pravdu v tom, že ty cíle obou těch ministerstvech jsou různé, nicméně zrovna v tomto jsou částečně společné.
Narazil jste na rodinnou farmu, budeť ne, když jednu vlastníte. A to vždycky připadá z dálky, že to je romantika. A teď si pak vždycky představím. Leje, je zima, bahníčko, ale to je těm zvířatům úplně šumafuk a nějakou péči asi potřebují stále. To na jedné straně a na druhé straně. Vy tím asi jakoby neprodukujete množství jako ty velkostatky a tyhle velké konkurence, které se k těm zvířatům teda v porovnání s vámi evidentně chovají, skoro se chce říct až hnusně nebo méně pěkně, ale nicméně ten efekt je viditelnější. Co ještě, nebo jak vy jste, kromě toho, že jste měli tu plochu, že jo, třešňový sad po rodičích, tomu rozumím, ale jak se člověk rozhodne, zvláště jako vysokoškolský pedagog, že do toho půjde a bude nejenom provozovat, ale taky žít na rodinné farmě, čili úplně něco jiného. A ještě ke všemu, vy máte ženu z Vinohrad nebo něco takového?
Ze Žižkova.
Ze Žižkova, ano, to není daleko.
Není.
Takže no. Ta na to teda musela taky koukat zpočátku dost.
No, ona byla tím prvním krokem, protože já jsem odešel do Prahy, začal jsem se věnovat výzkumu a na univerzitě i výuce a tohle to byl spíš to, že jsem se začal věnovat farmoinchům, jelenovitým, tak to byl trošku oslý můstek, protože já jsem potom byl 2 roky prezident Evropské federace farmoinchů jelenovitých a vždycky jsem si říkal, jak bych tady mohl někoho takhle jako vést, pokud bych ta zvířata sám neměl. Takže ono to bylo vymyslet model, který bude fungovat trošku samospádem, že do toho nebudete moc muset investovat příliš času a energie. Takže my nejsme klasický zemědělci. My sobě říkám, že jsem záhumenkář a dneska máme nějakých 2,5 hektaru a spíše to máme takovou velkou zahradu, my tomu říkáme rajská zahrada, kam my chodíme loupit. Takže máme takový jako koncept, že my loupíme jenom tolik, kolik potřebujeme a ten zbytek necháváme v tom systému a ono to tak jako funguje. Takže ony ty přístupy jsou různé, vždycky záleží, co od toho čekáte a já nemůžu o sobě říct, že jsem zemědělec, protože ani nepobírám dotace, na to jsem rovnou vzdal, protože bych se nikde nevešel do těch škatulek, který vy, když pobíráte nějaké dotace, tak musíte splnit takhle. Veškeré pravidla musím splnit, ale já si to můžu ten systém udělat daleko pestřejší, můžu si tam na menší ploše dělat různé věci a kombinovat je. A ty kombinace, ten systém, který je běžný, podporovaný, neumožňuje.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Takovým pro mě skoro až módním hitem dneška je tvrzení, které se pořád opakuje a něčím dokládá, že chov zvířat pomáhá ničit planetu. Není to trochu přehnané tvrzení, nebo respektive neopírá se to tvrzení jen o část té pravdy, třeba o to, že vozit někam přes půl země koule nějaké potraviny samozřejmě pomáhá ničit planetu daleko vydatněji, než když člověk krmí nějakého býka nebo jelena nebo jiné zvíře a pokud možno teda, pokud už mluvíme o masu, tak k té spotřebě dojde téměř přesně v místě, kde to zvíře žije.
No, já k tomu mám v celku vyhraněný přístup, protože vím, jak fungují různé ekosystémy i třeba v suších oblastech a tím, že přednášíme rančové chovy zvěře, ten model, který se vyskytuje ve státech jižní Afriky, tak odtamtud se rozšířili holistický způsob pastvy a řízení vůbec té krajiny právě z hlediska toho, aby ty savany, které vždycky byly zvyklí na krátkodobý velký zatížení velkým množstvím těch migrujících zvířat, tak přesně tohle i vlastně ten přístup holistický napodobuje. A místo těch migrujících pakoní nebo těch zeberk, tak využívají skotu. A oni dokázali vlastně tu krajinu, která byla zdevastovaná tím extenzivním, relativně extenzivním zemědělstvím, ale stejně byla zdevastovaná, tak dokázali převést do daleko funkčnějšího ekosystému, který prosperuje. Takže ono to je dvousečný. Pokud budeme zvířata chovat pouze velmi intenzivně na malé ploše, vozit jim krmení, který budeme pěstovat, hnojit ho průmyslovými nebo minerálními hnojivy, tak samozřejmě ten efekt může být v místě minimálně škodlivý. A samozřejmě je to spojený i s nadměrnou konzumací například. Ale když budeme využívat v ekosystémech, které jsou k tomu vhodný, dobrý způsob řízení těch zvířat a navíc v těch pastevních systémech, tak naopak tam místo toho, že budeme produkovat více těch skleníkových plynů, tak naopak přes kořeny rostlin, tráv a všeho, tak více toho můžeme nafixovat do té půdy. Takže oni ty systémy, i ty agrolesnické k tomu přispívají právě z hlediska té dřevní hmoty, zejména té podzemní.
Tomu úplně rozumím, nicméně lze tohle aplikovat jakoby ve velkém, protože my se pořád bavíme, že jo, o nějakých relativně malých projektech na relativně malé ploše malých počtech zvířat. Ale jde tímhle způsobem vyprodukovat dost masa pro spotřebu, teď se obecme třeba jenom na Českou republiku, protože si se nemýlím, my nejsme sobě stační ve výrobě, takzvané výrobě masa, nebo jo?
No, u některých, třeba u vepřového, tak nejsme. U hovězího myslím, že jsme na tom relativně dobře, že naopak možná to saldo, který máme, to, co dovezem, vyvezem, tak je příznivý. Ale já si myslím, že všechno je to o organizaci. A člověk si stále zjednodušuje život. Nebudu říkat, že jsme jako druh čím dál tím línější z hlediska nějaké fyzické síly, ale my si to snažíme zjednodušit, ten život. A ta organizace, která je jednodušší, je to prostě dát na malou plochu, využívat na nějaké techniky skladových prostor. A samozřejmě to, co dřív bylo, to, co v té krajině velmi dobře fungovalo, mělo příspěvek jen pro tu celkovou biodiverzitu jednak těch nějakých druhů tráv, bylin a hmyzu, tak to bylo to pastevectví, které bylo relativně extenzivní, ale pořád v té krajině dostatečně pestře a diverzifikovaně rozptýlené a ta krajina fungovala, takže to samozřejmě se dnes využívá v nějakých managementech, nějakých specifických míst, nějakých trávníků, kde ta pastva udržuje nějaké menší plochy. Ale všechno je o organizaci, takže ono v těch tropických zemích, tam stále ta pracovní síla je relativně levná, takže tohle to má ten jako potenciál daleko vyšší. Samozřejmě v našich zeměpisných šířkách v kontextu Evropy, tak samozřejmě jsou oblasti spíš marginální, kde by to šlo využívat daleko, daleko více.
Nicméně, pokud tomu rozumím, tak vy si myslíte, že to takhle dělat jde, že to jenom vyžaduje, řekněme, víc úsilí, víc přemýšlení, nebo to, co mu říkáte, víc managementu, čili lepší produkce. Nicméně neznamenalo by to podstatné zdražení toho výsledného produktu?
No, paradoxně vidíme, že dnes jako zákazník je ochoten právě tím, jak daleko citlivěji vnímá to, co se v té krajině děje. Tak spousta zákazníků už si i vyjede za tím farmářem, koupí si z farmy a je ochotno si připlatit. Bude stále velký počet zákazníků, který si koupí radši levný produkt, levné maso, ale je to pořád o nás a my jsme ti, kdo se bude rozhodovat, čemu dá přednost a co tím podpoří nebo naopak nepodpoří.
Zákeřná otázka, Radime. Jíte, neptám se, jestli jíte maso, to vím, že jíte, ale je konzumace masa zdravá nebo ne a proč? Protože my žijeme v době, kdy nás přímo bombardují nejrůznější reklamy, jako tohle ne, tohle jo, semínka, nesemínka. Za můj život vejce byly 4x zdraví a 4x absolutně nepřijatelná. Tak jak je to s tím masem?
No, rozhodně maso je prospěšné člověku a když máte maso navíc z druhů, který neprošly tou domestikací a to složení, je to, na čem člověk evolučně vyrostl, to znamená z těch volně žijících zvířat, které pouze chováme na těch farmách, to znamená od těch jelenovitých, máme na univerzitě farmu s antilopou losí nebo lamou guanako, tak to maso, pokud vy ho zanalyzujete, tak je velmi tím složením prospěšné pro to konzumenty. Takže za mě jednoznačně ano.
A to říká Radim Kotrba, který teda ví, o čem mluví, protože on nejen rodinnou farmu provozuje, ale on může na naprosto vědecké, akademické úrovni všechny své hypotézy ověřovat a taky to zjevně dělá. Radime, díky. Díky, že jste přišel do hovoru. Víc už se do nich dneska bohužel nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přeje Vlastimil Ježek.